Kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloo heerzii 17,175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloo heerzii 18,037 akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantuu bulchaati. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti dhiyaansuun ammoo gabaasaa oduu qabna. Gabaasaan kunis daballii dilaalaa fi gibiraa humnaa olii mootummaan wayyaanee daldaltoota irratti humnaan fe'urraa diddaa guutummaa biyyattii keessatti addatti ammoo Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti kan fuuleffate ta'a. Xumura irrattis gaaffii fi deebii shamarree furtuu lammii waliin taasifne kutaa sadaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin an waaqoon oleti. Gartuun tarkaanfii godina Shawaa Lixaa ona Ada'aa Bargaa magaalaa Mugaritti kan argamu mooraa humna bittanneessaa wayyaanee irratti tibbana tarkaanfii boombii fudhatuun poolisoota 3 madeessuun qabeenya kaampicha keessatti argamu irraanis miidhaa gahu odeessinu dhaqqabe ifa godha. Kana malees gartuun tarkaanfii waajjiraalee mootummaa garagaraa fi qubsuma diinaa bakka adda addaatti argamu irratti tarkaanfiilee garagaraa fudhataa jiruun diina boqonnaa dhorkuu oduun kun dabaluun ifa godheera. Magaalaa Amboo fi naannoo isheetti qeerroon bilisummaa Oromoo qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufe. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabee addeessutti adoolessa 28 bara 2017 godina Lixa Shaggar magaalaa Ambootti qeerroon tarkaanfii boonsaa qabeenyaa diinaa irratti fudhateen konkolaataa poolisii federaalaa Salaam Baasee fi hoteela Abbabeechi Mattaa Faariyaa kan humnoonni tika wayyaanee fi qondaaloonni wayyaanee keessa qubatan hojiin alaa godhaniiru. Hoteelicha irratti tarkaanfii fudhatameen guutummaan foddaa isaa caccabeera. Guutummaa magaalaa Amboo keessatti qeerroon dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan mormii walirraa hin cinne taasisaa jiraniin daandii konkolaataa iddoo hedduutti cufuun konkolaataa diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun mootummicha dhiphisuu itti fufanii jiran. Mootummaan sodaa fi shakkii sochii taasifamaa jiru irraa qabuun yuunivarsiitii Amboo dabalatee guutummaa magaalaa Amboo fi naannoo ishee keessaa humna waraanaa hedduminna qabu qubsiisuun uummata akka goolaa jiru qeerroon magaalaa Amboo irraa ifa taasiseera. Humni addaa magaalaa Finfinnee keessatti yeroo garagaraatti diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhataa turee fi jiru diinatti mataa bowwoo ta'ee jira. mootummaan goolessitu wayyaane tarkaanfii isa irratti fudhatamaa jiruun shakkii fi sodaan jabaan kan itti bule maqaa qorannoo jedhuun guutummaa caasaa isaa fi lukkeelee ergamtoota isaa akka goolaa jiru maddeen addeessaniiru. Shakkii fi sodaa akkaan itti bule kanaanis humna waraanaa isaa hedduminna qabu magaalaa Finfinnee keessa akka qubsiisaa jirus himamaara. Gootichi atileetii Oromoo Caalaa Baayyuu goota falmaa haqaati malee yakkamaa waan hin taaneef ummanni Oromoo birmannaa barbaachisu akka godhuuf hoggansi qeerroo bilisummaa ummata Oromoof dhaamsa dabarse. Murtii dabaa jibbaa sanyummaa Oromoo irraa qabuuf Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa fi geggeessaa Federeeshinichaa kan ofiin jedhu ergamaan diinaa Haayilee Gabrasillaasee atileetii Caalaa Baayyuu irratti dabarse hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo jabeessee balaaleffateera. Gootichi atileet Caalaa Baayyuu dhiibbaa fi dhiittaa Oromoo irra gahaa jiru waan mormee fi miidhaa isa irratti godhamu waan fudhachuu dideef qofa Federeeshinichi waggaa lamaaf wal dorgommii kamuu irratti akka hin hirmaanne dhoggee jira. Mootummaan wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhudha'u mi'eeffate yeroo ammaa kana atileet Caalaa Baayyuu humna waraana isaa itti bobbaase akka barbaadaa jiru hoggansi qeerroo bilisummaa dabaluun ifa taasiseera. Waan ta'eefis ilmaan Oromoo keessaa fi ala jirtan akkasumas poolisootnii fi waraanni caasaa diinaa keessa jiran bakka jirtanitti birmannaa barbaachisu godhuufin gooticha Oromoo atileet Caalaa Baayyuu bobaa diinaa jalatti roorrifamaa jiru roorroo hamtuu tana jala akka baasan hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo dhaamsa gabaabaa ummata Oromoof dabarseera. Oduu xumuraatiin. Ummanni shakkii fi sodaa mootummaa afaan qabeetiin ummattoota biyyattii bulchaa jirtu irraa qabuun baankii daldala Itoophiyaa keessa qarshii isaa akka baafataa jiru dhaga'ame. Mootummaan saamtuun afaan qabeetiin ummattoota biyyattii bulchaa jirtu wayyaaneen gibiraa fi gidiraan ummata saamtee rakkisaa waan jirtuuf horoo baankii keessaa qabnuun saamtee baqatti shakkii jedhuun ummanni baankii daldalaa Itoophiyaa keessa mallaqa isaa akka fudhataa jiru maddeen ifa taasisaniiru. Akka kanaanis yeroo ammaa kana baankichi duwwachuutti akka jiruu fi mootummichis yaaddoo keessa akka galee jiru maddeen dabaluun addeessaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jiruudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaalee keenya darban keessatti gabaasaalee fincila xumura gabrummaa daballii dilaalaa fi gibira humnaa olii mootummaa wayyaanee daldaltoota irratti humnaan fe'uurraa diddaa guutummaa biyyattii keessatti addatti ammoo Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiran isin biraan gahaa turreerra.
Har'as gabaasaalee godinaalee Oromiyaa fi naannolee biroo irraa nu dhaqqaban akka itti aanutti isiniif dhiyeessinaa nu faana bu'a.
Mootummaa wayyaanee maqaa gibiraa fi dilaalaatiin saamicha taasisaa jiru mormuudhaan godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti diddaan gabaalagannaa geggeeffamaa akka tureef jiru maddeen gabaasaniiru. Diddaa gabaalagannaa giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee dabalatee akkasumas bahaaf lixa Oromiyaatti geggeeffamaa jiruun tajaajilli bittaa fi gurgurtaa gufatuurraa mootummaa wayyaanee raafama keessa akkuma seenetti jiraachuu maddeen dabaluun gabaasan.
Diddaa gabaalagannaa magaalaa Finfinneetti geggeeffame wal qabatee mootummaa wayyaanee dhiphoo hamaa keessa seenuun daldaltootaa fi hidhattoota isaa baay'inaan ramadee manneen daldalaa cufaman tibbana sumnaan bansiisuu fi kaan ammoo cufsiisaa akka jirutu gabaafame. Kana malees warraaqsi uummataa magaalattii keessatti ka'uu mala sodaa jedhuun humnoota hidhatan baay'inaan magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti bobbaasee akka jirus ibsameeti jira.
Haa ta'u malee qeerroon bilisummaa Oromoo sodaa tokko malee guyyoottan darban waraqaa waamicha qabsoo fi fincila 50,000 ol magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti bittinneessuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Waraqaan kun shofeerota yookiin konkolaachiftoota dhaabbata mootummaa fi dhuunfaaf daldaltoota bebbeekamoo ta'aniif qeerroo Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraniif uummata Oromoo magaalaa Finfinneef akkasumas milishota fi polisotaf afan oromo fi afan amaran waraqan wamicha erga daddaw firraqabu bayinan facafa manirum
ummani oromo addatti ammo daldaltoni qero bilisumma oromo walin hirirun diddai sanif sacha jirachunis ifsame didda da balli gibraam naoli kanan walqabate waita ma diddan dandi cufu qabeenya diina fi kampi wandina kasumas lukkele diina ratte tarkam fi fudatamu jabate ittifufe jira
motuma wayane TPLF EPRDF kara ergamtote saatin didda geggefa majiro kan humnan ansu hida garamale jabe se jirachun kan gaba fa me yotaw hojjettota ummata fnato qaban hojira ariu fi hidu kanen garaf bulan bakka busa jirachu madden gaba sanirum magalota bebekamo oromia keset humna warana command posti jabese waraksa biyolesa finchila tumura gabrumma oromia kesa finina jiru bifaharan durada abachuf motuma wayane qopira akajiru maddi odukun dabalun addese jiram
gama biratin bakka waraksi ummata tiyamachu mala jede yadet gibra gadi buvna jechun ummata didara daguf yali godu ittifufe akajiru erame kana males godina le oromia bakote dut ummata walitti qabun marisisu vialanis ummani walgaile kanne nirratti gafile jajjabo kasun mormi dalchun waltaji sani digu akuma ittifufetti jira qerron bilisumma oromo gamai satin ummani oromo stae cunqurfamtoni undi soba fi sosobbi motumma wayane fotu gurre hillanne diddai sakka ittifufu qabu dam sadabarse jira
Odessa baha oromiyati nugayen ammo daldaltoni heddun mana daldala sani cufun diddai sani ittifufani jirum magalota diradawa fi kannen brokeset guyyota darban mannin daldala cufamurra motuma wayane kara hidattota isatin dirqin bansisuf yalus akka yadet ittimil kaun dandenyem mannen daldaltota heddus hidattoni kunnen akka cufan qerron kan gabase ogato umanni garu didda gabala ganna hala gara garatin ittifufu hubachisem
haluma walfakkaatuun diddaan gabaala ganna oromiyaan ala naannoo ummata kibbaa sidaamaattis itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan naannoo mootummaa amaaraattis diddaan gabaala ganna kun jabinaan itti fufeera keessattuu gojjan bahaatti manneen daldalaa hedduun cufamuu maddeen gabaasanii jiru
dhaggeeffattoota keenya daballii gibira humnaa olii mootummaa wayyaanee ummata oromoo fi ummattoota biroo irratti fe'e mormuun diddaa jiru ilaalchisee gabaasaaleen oromiyaa fi oromiyaa alaa irraa nu dhaqqabaa jiran kana qofa mitim gabaasaaleen dhugaan kan biroo ammoo sagantaalee keenya gara fuula duraa keessatti dhiheessuu kan itti fufnu ta'uu isin yaadachiisna gabaasa har'aa kana qindeessuun kan isiniif dhiheessaa turre an Ibsaa Gaaddisaati.
An ammoo ayyaantuu bulchaati horaa bulaa.
Hey, hey, hey.
Fatota kenya kabajamo fijalatamo tokola majenne qopi kenya isatu murai ragenye jirra innis gafi fide bi shamarre furtula miwal intasim ne kuta sadafa isata kunoti
Game. Haye shamarre furtu lammi me gara fincila tumro gabrumma ero amma kana biya ke satti finina jiru fi motumma barre o yani rasa jiru ta sidebisa akuma bekamu motummichi ero amma kana samicha ummata oromo ratto gotan digdami jan darban gagge sature jabese tifufudan gibra fi karata hara ummata rat jikse ummata baye ipisajira Isa mormudan immo daldaltoonni akkasumas ummanni keessuma ammoo qeerroon fincila gaggeessaa jiru waan kanarratti ati akka miseensa qeerroo bilisummaa oromootitti maal jetta?
Nuti yoomiyyuu taanaanii jechaadha. Kaleessas maastar pilaanii waa'ee maastar pilaanii finneennaanis immoo waa'ee dantaa addaatti dabarre waa'ee qubeetti dabarre amma immoo gibirarra geenyee jira. Nuti durumaa kaane akka isaan waan gaarii nuu yaadne waan beeknuu fi sinumaa isaaniif boolla qotaa jirra. Harraa isaanii waan akkasii qopheessanii gidira nurratti dabalanii waan akkasii kaasanii jennee waan nu wawwaachisuu qabnu nuti. Nuti hundi emaan ishee buqqisne ofirraati isaan kaasne Oromiyaa bilisa taate Oromiyaa birmadummaa qabdi sinuma ijaarrachuu barbaanna waan taate. Wanta kana karaa kanaanis yoo ka'es karaa barbaades ka'umsaas waan hin hafnee fi. Nuti kan barbaannu mirga baadiyyummaati malee arras yoo waa'ee gibiraa nuu deebisan horiis hojii manaa kan biraa nuuf kenniti diina waan taateef. Kanaaf karaa afaan qawweeniin waraana qabnu jabeeffannee waraana keenyaa wajjin duraan laafina qabnu jabeeffachaa rakkoo qabnu wantoota nu jalaa hanqachuu danda'an Tabaaf meediyaatti nu baasuu danda'an jennu sana akka hin mo'amne lammata wareegama barbaachisu wareegama humna oliis akka hin kaffalletti jechaadha. Amma qophiirra nu jirraa miti jechaadha. Kanaaf yoo kana kaasuuf kanaan ajar qabamus haa ta'us malee waan isaaniif hafu miti. Karaa biraanis haa ka'u kun akka carraa ta'e kanaan jar qabame iyyuu malee nuti gaaffii nuun qabnu gaaffii mirga baabiyyummaati. Gaaffii inni guddaa taargee fi guddaa nuti qabnu gaaffii mirga baabiyyummaati. Gaaffii mirga baabiyyummaa immoo gibira nurraa hir'isanii yookaan gibira nutti dabalanii yookaan lafa nuu deebisanii yookaan Finfinnee Addis Ababa jirtu kan ta'e Finfinnee nuu godhanii miti. Mirga baabiyyummaati. Mirga baabiyyummaa kabachiisuudhaaf immoo wareegama barbaada. Wareegama barbaachisu kan immoo ogummaadhaan warra seeraan ogummaa isaa beekan irraa wajjin mari'anne nuti mirga baabiyyummaa kabachiisachuu barbaanna malee kun Keessa nuyi taate malee sinumayyuu isaanitti akka illee irra deebinee sitti maal jirraa hin barbaannu siin hin barbaannu kan barbaannu nuti mirga baabiyyummaa ofiin of gochuu barbaannaa jenneettinna. Isaan immoo kanaan ka'e kanaan mirga gibirri waa'een gibiraa seensa taate malee nuti sinumayyuu didaa jirraa mootummaa kana barbaadaan jirruu siin jechuuf jedhe.
Tole kan biraan moogaa akkuma atuu tuttuqxeetta garuu Oromiyaan. Finfinnee irraa mirga addaa qabdu kanaafi san Oromoodhaaf kennuuf jirra Finfinnee keessatti afaan Oromoo maal kan jedhu kanatu hololamaa jira. Keessuma amma bulchiinsa naannoo Oromiyaa anatu gaggeessa jechaa kan jiru lammaa Magarsaa akkuma nama haaratti as ba'e hololaa jira. Gaa waggoottan 26 darban mootummaa wayyaanee wajjiniin kaabinee ta'ee qondaaluma olaanaa yoo pireezidaantummaa malee wanti isa hafe hin turre hojjechaa ture. Amma akkuma nama haaratti as ba'e akka waan miidhamuun Oromoo dhiitamuun Oromoo itti dhagahametti ennaa hololu agarra. Kanarratti qeerroon maal jedha?
Nuti abbaan barbaade nuti maal seeti garbummaafi qalannee guddanne waa'ee garbummaa waa'ee bilisummaa nutti himanii malee waa'ee garbummaa ishee akkasii akka karameellaa kana nama sossobanii bira dabarree nuuf fagaanya waan akkasii kana yooma teeknooloojii irraan iyyuu hin qabnu ta'e teeknooloojiin biyya keenya keessatti hin guddanne ta'e ekspiriyaansii warri keenya yookaan abbootiin keenya qabanirraa ekspiriyaansii addi bilisummaa kaneessa garmeessee dalberraati muuxannoo fudhanne qabna. Kosii lammaan Magarsaas waan barbaade dubbatu kan inni barbaannu ittiin hin barbaannu kan inni barbaannu nuti abaawu adda bilisummaa Oromoo barbaanna. Alaabaa mataa keenyaa dhaabbannee afaan mataa keenyaa haasofneetu jiraachuu barbaanna mana ittiin hin barbaannu jenne. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo akka inni nu bulchu kaayyoo siyaasa isaa sagantaa isaa mul'ata Oromiyaa qabu sana. Dhugaatti dubbachuudhaan akkuma dookumentaarii keessatti arginu eenyu tokko mul'ata addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoodhaaf qabu eenyu tokko hin qabu. Kan ciisee eerootti simuu barbaadu eessa jiraatu Esokai kan mulia tu ni kamu mukamu nampi toko hinggiru. Karena dia cara nanti kami memberbanu afal Ethiopia jelasi Oromia kawatci suatun kami Oromia dia bilisatati dia bermadumba kamu. Iya walaupun macam tu, adunya rata beksi sudar bani mana, opidium berbani nanti. Abang berbani, wang berbani, ada nanti kalian dah kau nak ayo kau nak. Nanti lah kau ke aku, lah kau dah ubah saja orang mu. Kalau tu moya, jadi super malu kau ni. Walau tu waktu itu sendiri jiran itu waktu itu dia ujat orang mu. Rasa mama. Kalau aku wang berbani tu, jadi pakai nanti abdi percaya jiru. Wan tu kau tak dapat. Awan mana yang mama berfaham mo? Hujan anjiru. Hujan ni aku nak ingin ni kerja. Iratu iratu yang dan dengu. Jiran ini nanti kita kawal jadi tu. Konkolata dan ingin ni tu kena mana anggal jadi rasa ambosi. Mana jadi mega mana ni? Jelkaba boleh sura boleh rapi asal nak kerja asal ragu lalai nak kerja lalai ragu nabo. Malu mari anit tanggal jadi. Ugu majuat ini jiran ini ingin ni kerja. Afan orang muda nak tinjau ni kan ikan di bawah tinjau ni di rumah kasih juga kena, mahu mesti mu, mesti akan kena beli mu, mesti tinjau ni apa orang ikan, es lagi pun dia bermadun masih, dia macam masih orang ni atau kau adunyar ala macam tu mesti tu dah mana, abang berbari, abang berbari di sana hagarubuk, warga mu hagarubuk, mesti eron, kan ini mesti tak ni kan, ira ala ni cula. Iya kan, kalau cuci dunia adinya kita ilir sura. Ubat total yo sari. Haga ugrasi tu ubat sura. Haga bulle irawan, bulle orangnya bini som surat murte panekane. Karena gua cuni macam gumpi sinjaran. Karena ini afari ubat sama yang nuti lagenya. Waru ma biya bak kerasi ramah magar sakat sini lagenya. Mere ini orangnya tu dia lagi pacu. Eka. Ibu ni, orang ni sebana ni, erga orang ni sebana ni, berbani, sana gala lah berbani, sana gala. Mesti tak gesa curi ni. Oh, bukan yang unit war mabia lara tak gesa ni. Dan mata kerja ni lagi ni. Ega yang mana gesa curi ni? Ya umat yang aman tu, umat tak seperti umat yang orang tidak akan hasil ni. Agak ini kan? Anak orang wan lara argu berbani. Anak orang argu majalah. Isa sosso bani jalan bahan ni. Bujale tiyo kinsa kabate saane ra finge tukinge la kanabu.
Bareda da, me ega waluma galati sochin biya kesa jiru kan kero, kan warani bilisuma oromo tarakan file baka dada titi fura tukana walitika biiti sochin oromo kapsom bilisuma umman oromo ta sajiru maale rajira maal fakata kana agge fatota kenya nu ipsi.
Tibuti, Madame Manassa, Tabo,
Gaffi fide bin shamarre furtula mi walinta simne kanuman ingola bamne kuta tiyano ammo qopi kenya marsa dufu kessatti qabanne isini biyanna eganna gefoto ta kenya kabajamo fijalatamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromo irra qopina raf qabanne diyanne kanuman ingola bame jira qopi wal fakkatu protein haga walitide binut nagatinuf jiraada injifanno ummata oromo